Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 28. avgust ili kolovoz 2012. Požari na više područja u Bosni i Hercegovini i dalje prijete ljudima i prirodnom bogatstvu. Hercegovina je najugroženija gdje vatru gase helikopteri.
Helikopter oružanih snaga nastavio je djelovati na širem području Boračke Drage, na području općine Konjic, dok je helikopter Ruske federacije također nastavio djelovati na području Rujišta, šire područje grada Mostara. Vrlo intenzivan požar je i na prostoru općine Jablanca u mjestu Glogošnica.
Govori mještanin Glogošnice.
Stanje kritično, armantno, vatra je prešla na lijevu stranu potka. To je baš ono kritično, s lijeve strane nam je Crni Bor koji gori, na terenu su momci iz planjarskog društva. Mještan ima nas negdje oko 50, svak radi maksimalno.
Oko Boračkog jezera prije sat vremena situacija se pogoršala. Većina požara u Crnoj Gori stavljena pod kontrolu. Kod ulaza u Sarajevsku gradsku tržnicu danas je obilježena 17. godišnjica masakra kada su minobacačkom granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske ubijena 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva.
Osjećam jer imam takve bolove noge, imam traum nespavanja, to je užasno.
Nisam mogu, trčio sam da spasim.
Zvaničnici Europske unije za 19. septembar u Briselu sazvali sastanak predstavnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U požaru u naftnoj rafineriji u Venezueli poginulo 48 osoba. 3300 sirijskih izbjeglica stiglo u protekla 24 sata u Jordan. Novi zemljotres jačine 3,1 stepen Richterove skale pogodio rano jutros područje Zenice. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini još uvijek je aktivno više požara. I dalje je najteža situacija na požarištu u blizini Jablanice. Vatra koja već četvrti dan bukti na planini Prenj i koja prijeti da zahvati selo Glogošnica na području opštine Jablanica u toku noći je uslijed pada temperature malo utihnula, no situacija je i dalje veoma ozbiljna. Upućen je i zahtjev oružanim snagama za pomoć pri gašenju požara. Sve raspoložive snage angažovane su na odbijanju plamene stihije od kuća u selu Glogošnica, a vatrogascima se pridružilo i oko 40 mještana. Kod ulaza u Sarajevsku gradsku tržnicu danas je obilježena 17. godišnjica masakra kada su minobacačkom granatom kalibra 120 mm ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske na Trebeviću ubijena 43, a teže i lakše ranjena 84 građana Sarajeva. Grupa od oko 30 bivših radnika konfekcije Borac u Zenici danas se pred zgradom opštine Zenica okupila na mirnim protestima. Okupljeni radnici ovog preduzeća u stečaju na ovaj način željeli su upozoriti na nezakonitu privatizaciju imovine. U maju ove godine u 16. pokušaju prodana je imovina Borca u Zenici nad kojim je 2009. godine proglašen stečaj. Od ostvarenog iznosa od 1.051.000 konvertibilnih maraka nisu izmirene obaveze prema 200 bivših radnika. Evropski komesar za proširenje Štefan File sazvao je sastanak predstavnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Briselu 19. septembra, na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između dvije zemlje i načinu njihovog rješavanja prije punopravnog članstva Hrvatske u Evropskoj uniji u julu 2013. godine. Švajcarska je Vijeću UN-a za ljudska prava predložila Carlu Del Ponte za članicu komisije koja za to tijelo istražuje zločine počinjene u Siriji. 3300 sirijskih izbjeglica stiglo je u protekla 24 sata u Jordan, saopštio je Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Predstavnik UNHCR-a u Jordanu, Andrew Harper, kazao je da je većina izbjeglica došla iz oblasti Dara na jugu Sirije. Stanovnici te oblasti kazali su da sirijska vojska napada Daru u pokušaju da iz nje istira pobunjenike. Šumski požar zbog kojeg je tokom noći evakuisano oko 2000 osoba iz naselja u blizini Madrida vjerovatno izazvalo nekoliko ljudi djelujući zajedno, saopštile su danas španske vlasti. Požar koji ugrožava tri grada je gotovo istovremeno izbio na šest mjesta, što bi se, kako navode vlasti, moglo okarakterizirati kao ekološki terorizam. U požaru u najvećoj naftnoj rafineriji u Venezueli poginulo je 48 osoba. Novi je bilan žrtava najteže nesreće od kada postoji ova nacionalna kompanija. U Iraku je pogubljena 21 osoba zbog terorističkih aktivnosti, izjavio je portparol Iračkog ministarstva pravde. U Iraku je ove godine pogubljeno više desetina ljudi koji su prethodno proglašeni krivima za terorizam i kriminalne aktivnosti, zbog čega je oštro reagovalo više međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, među kojima i Amnesty International. Od početka 2012. godine širom svijeta smrtno je stradalo 57 novinara. Izvještavanje o ratu, kriminalu i korupciji te ugroženim ljudskim pravima koštalo je živote 34 novinara. Odbor za zaštitu novinara još istražuje smrt 23 osobe iz ove branše. Oluja Isaac kreće se prema obali Meksičkog zaljeva. Oluja je na pragu da preraste u uragan i prognozirano je da će zahvatiti kopno još danas popodne po lokalnom vremenu, prenosi BBC. Novi zemljotres jačine 3,1 stepen prema Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje Zenice. Epicentar potresa bio je 3 km sjeveroistočno od Zenice na dubini od 2 km. Nema informacija o tome da li ovaj zemljotres izazvao materijalnu štetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Iako je situacija na nekim područjima, na primjer u Trebinju, stabilizovana, brojni požari na području Hercegovine i dalje ugrožavaju naseljena mjesta, a vatrogasci i mještani zbog nepristupačnog terena u pomoć pozivaju helikoptere. Portparol Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Helikopter oružanih snaga nastavio je djelovati na širem području Boračke Drage, na području općine Konjic, dok je helikopter Ruske federacije također nastavio djelovati na području Rujišta, šire područje grada Mostara. Vrlo intenzivan požar je i na prostoru općine Jablanca u mjestu Glogošnica. Tamošnja općinska služba civilne zaštite također je preko operativnih centara županije i federacije zatražila potporu iz zraka. Do ovog trenutka nemamo povratnu informaciju hoće li se i na koji način moći udovoljiti njihovom zahtjevu. U ostalim općinama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji također ima pojedinačnih požara, no oni su uglavnom manjeg intenziteta i općinske službe i općinski vatrogasci uspijevaju ih držati pod kontrolom.
Kao što ste čuli, najteža situacija je u mjestu Glogošnica, opština Jablanica, o čemu informiše Adla Dizdar.
Vatrogasci i mještani sela Glogošnica na požarištu su proveli cijelu proteklu noć, nastojeći spriječiti da vatra zahvati stambene objekte. Nastradale su noćas dvije planinske kolibe, a stanje u Glogošnici, kažu nam mještani, nije ni danas ništa bolje.
Gore je nego sinoć. Nije ovo što je obliko, ni dimilo, ni gorilo sino.
Gure vatrogasci, što će, ne more dalje, ne mreš ti to, evo, kako ti gore gas na ono kosi. Ne mreš ti kantu, vode iz nje gore, nema bez Božijega ili aviona.
Teren na kome je požar aktivan je nepristupačan i miniran. Zbog toga sami vatrogasci ne mogu mnogo učiniti, kaže Omer Nezirić iz Štaba civilne zaštite Jablanica.
Velika je opasnost i za ljude. Dolazi do koturanja kamenja. Jedan onaj panj ili užareni kamen, kad se zakotura, on napravi po nekoliko stotina metara za sobom ono, vatrenu liniju. Tražili smo pomoć oružanih snaga. Međutim, evo još nismo dobili potvrdu.
U Federalnom štabu civilne zaštite kažu da će, ukoliko stanje u Jablanici ostane nepromijenjeno, razmotriti mogućnost da jedan od helikoptera oružanih snaga počne djelovati na tom području. A na području Mostara, tačnije Rujišta, i danas djeluje ruski helikopter. Danas je mnogo stabilnije nego proteklih dana. Vatra više ne prijeti kućama na Rujištu, potvrdio nam je mještanin Mirsad Mušinović.
Što se tiče Rujišta, više nismo u opasnosti koliko ja mogu vidjeti. Ima i pepela, danas nema na Rujištu, čiste sve.
Danas je pod kontrolom i požar u Aleksinom Hanu na putu Mostar-Jablanica, zbog kojeg je sinoć bilo otežano saobraćanje na magistrali M17. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Prije sat vremena pogoršana je situacija i na širem području Boračkog jezera, što je za naš radio potvrdio Husein Hodžić, pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu opštine Konjic.
Nažalost, prije sat vremena dejstva vjetra i grijanje sunca došlo je jednostavno do ponovnog aktiviranja požara i kompletan trud koji smo radili proteklih dana nam je pao u vodu. Morali smo i ljude povući tako da jednostavno sad sa ove pozicije ne možemo puno toga uraditi. Poslije podnevnim satima očekujemo pomoć helikoptera oružanih snaga, a prema informacijama koje imamo od kantonalne, odnosno federalne uprave civilne zaštite, postoji mogućnost da bi već u toku sutrašnjeg dana mogli dobiti pomoć u vidu jednog kanadera iz Republike Hrvatske.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o jednoj tužnoj godišnjici. Prije 17 godina na Sarajevskoj tržnici od minobacačke granate ispaljene Strebevića ubijena su 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. I danas boli isto, navode žrtve i njihove porodice. Zabilježila Dženana Halimović.
Granatom ispaljenom iz pravca Trebevića sa položaja snaga Vojske Republike Srpske ubijen je Husein Bektašević. Njegov brat Nasuf bio je tek 50 metara dalje.
Otišao sam do apteke da uzmem lijek. On je ostao tu da me čeka. Kad sam došao tu do vječne vatre, granata je pala, on je već bio pred gelendera. Nisam mogu, trčao sam da ga spasim. Nekako, nisam mogu.
I Dika Lončar na Markalama je ostala bez brata.
Taj dan je on, sam ja njemu rekla, nemoj hodat granata, padaj, neće mene granata i tako to.
U granatiranju Markala je bez noge i sa teškim povredama ostao Rasim Koso.
Osjećam jer imam takve bolove noge, imam traumu, nespavanje, to je užasno.
I danas boli isto, navode žrtve i političari. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Svjestan sam toga da jednostavno moramo nastaviti dalje, moramo živjeti dalje, moramo živjeti čak i sa činjenicom da je takav zločin počinjen i pokušati nešto napraviti normalno od ove zemlje.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović napominje kako se ne smije zaboraviti šta se dogodilo Sarajevu i njegovim stanovnicima, ali i da se mora naći način da se živi i gradi mir.
Da nipošto ovakve stvari nikada ne zaboravimo, da ih narovo obilježavamo. Nikad ispod tepka nećemo gurnuti ono što se desilo u Bosni i Hercegovini. Tragat ćemo za ljudima s kojima možemo napraviti trajan mir na Balkanu.
Masakar na tržnici na Markalama bio je i povod za prvu vojnu intervenciju zračnih snaga NATO-a na položaj vojske bosanskih Srba. Haški tribunal utvrdio je kasnije kako je zločin na tržnici Markale, poznati kao Markale 2, jedan od najstrašnijih tokom rata u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za zločin na Markalama počinjen na današnji dan, kao i za brojne druge zločine tokom ratnih godina, sudi se u Hagu Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nastavku suđenja Mladiću, upravo o stradanju civila Sarajeva, svjedočio je američki vatrogasac John Jordan. Izvještava Goran Jungwirth.
Sarajevski civili su napadani dok su obavljali svakodnevne poslove, opisao je svjedok Jordan. Tijekom njegovog iskaza prikazano je više snimaka međunarodnih televizijskih kuća. U jednoj od njih, na mjestu požara, čuo se glas svjedoka Jordana kako vičući upozorava na snajpersko djelovanje po ljudima koji su došli pomoći drugima. Prikazani snimci pokazali su posljedice snajperskog djelovanja i otvaranja artiljerijske vatre po Sarajevu, izbušeno vozilo hitne pomoći, ranjene i ubijene civile, te mnoštvo plamtećih zgrada koje su vatrogasci pokušavali ugasiti. Svjedok Jordan, koji je i sam ranjen tijekom gotovo četvrogodišnje opsade, potvrdio je tužiteljstvu kako se na sarajevske civile pucalo svaki dan. Riječima sudske prevoditeljice.
To je u stvari bila pojava neprekidna, to je jednostavno bio svakodnevni život tamo.
Vatrogasac Jordan je prenio sudu i riječi kolega koje su mu opisale ubojstvo djeteta pred njihovim očima.
Dijete je pitalo ima li neki slatkiša, poslije toga njega i njegovu majku je pogodio jedan jedini metak.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, Mladićeva obrana je pak pokušala dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka, ističući da je kao bivši marinac Jordan sudjelovao s američkom vladom na nekim projektima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećamo na najvažnije vijesti. Požari na više područja u Bosni i Hercegovini, a posebno u Hercegovini, i dalje prijete ljudima i prirodnom bogatstvu. Najteža situacija u Glogošnici, opština Jablanica, kao i na području Boračkog jezera, uključeni helikopteri. Na sarajevskim Markalama obilježena 17. godišnjica masakra nad stanovnicima grada, kada su ubijene 43 osobe. Ustavni sud Federacije obavio je danas javnu raspravu na osnovu zahtjeva Denisa Zvizdića i Stanka Primorca za rješavanje spora sa predstavničkim domom parlamenta Federacije. Odluka će biti saopštena naknadno. U požaru u najvećoj naftnoj rafineriji u Venezueli poginulo je 48 osoba. Novi je bilans žrtava teške nesreće. 3300 sirijskih izbjeglica stiglo je u protekla 24 sata u Jordan. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme s temperaturama od 25 do 30, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Kandidat za gradonačelnika Banja Luke Dragan Čavić obećava prisni odnos s građanima.
A ne prema komponovanim biznismenima, tajkunima, razno raznim privilegovanim korisnicima javnih sredstava.
Ko su osobe brisane iz matičnih knjiga u Srebrenici?
Uglavnom su to osobe koje su sa prostora Bosne i Hercegovine, ali ima i državljana susjedne Republike Srbije.
U dijelu emisije u kojem izdvajamo najvažnije događaje iz svijeta, informišemo da se predsjednik Egipta Mohamed Morsi danas u Pekingu sastaje sa kineskim zvaničnicima. Birajući Kinu za prvu službenu posjetu izvan arapskog svijeta, egipatski predsjednik je prvi intervju za strane medije dao Reutersu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da Kina pridaje veliki značaj ovoj posjeti, tokom koje će biti potpisani brojni sporazumi o međusobnoj saradnji dvije zemlje. A novi islamistički predsjednik Egipta u intervju za agenciju Reuters poručio je da će se zalagati za vanjsku politiku koja će biti izbalansirana, zalaže se za novi pristup prema Iranu i poziva saveznike sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ga nagovore da odstupi. Mi smo protiv bilo kakve strane akcije na sirijskoj teritoriji. Prijatelji sirijskog naroda u Kini, Rusiji i drugim državama, kao i mi, pokušavamo svom snagom da podržimo sirijski narod u njihovim težnjama. Egipat je sada građanska država, nacionalna, demokratska, ustavna, moderna država, tvrdi egipatski predsjednik iz nekad zabranjenog islamističkog muslimanskog bratstva, koji kaže da su međunarodni odnosi između svih država otvoreni i baziraju se na izbalansiranosti. Mi nismo protiv nikoga, ali ćemo voditi računa o našim interesima. On uvjerava Izrael da je mirovni sporazum između dvije zemlje siguran da nema razloga za strah od moguće akcije na Sinaju. Mi u potpunosti poštujemo međunarodne sporazume i nema nikakvog razloga za zabrinutost bilo koga, zato što se Egipat ponaša u skladu sa svojom prirodnom ulogom na sopstvenoj teritoriji i ne predstavlja prijetnju za bilo koga. Nema razloga za bilo kakav oblik međunarodne ili regionalne zabrinutosti zbog prisustva egipatskih snaga bezbjednosti. Nakon Kine, Morsi će posjetiti Iran kao prvi predsjednik Egipta koji će posjetiti Teheran od islamske revolucije u toj zemlji 79. godine.
I ponovo domaći događaji. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine obavio je danas javnu raspravu na osnovu zahtjeva Denisa Zvizdića i Stanka Primorca za rješavanje spora sa predstavničkim domom parlamenta Federacije. Ovaj dom je njih dvojicu na svojoj junskoj sjednici, a u skladu s novom parlamentarnom većinom, smijenio s mjesta predsjedavajućeg, odnosno podpredsjedavajućeg ovog skupštinskog doma, informiše Marija Arnautović.
Advokat Nedim Ademović, koji pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine zastupa Denisa Zvizdića i Stanka Primorca, ocijenio je tokom rasprave da je smjenom njih dvojice zastupnički dom parlamenta Federacije, provodeći demokratsko pravo donošenja odluka, grubo prekršio princip pravne države. Podsjećamo, kolegi zastupničkog doma nekoliko dana ranije odgodio je sjednicu najavljenu za 26. jun. Nova parlamentarna većina ipak je održala sjednicu bez prisustva zastupnika SDA i HSP-a i na njoj smijenila do tadašnjeg predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg Denisa Zvizdića iz SDA i Stanka Primorca iz HSP-a. Sudije Ustavnog suda danas je najviše zanimalo kako i zbog čega sjednica parlamenta odgođena, kao i da li su se poštovale parlamentarne procedure za tok sjednice koja je ipak održana. I nakon obavljene javne rasprave stavovi su ostali nepromijenjeni. Denis Zvizdić.
Gospodin Stanko Primorac, ja i dalje stojimo na stanovištu da je sjednica na kojoj smo mi smijenjeni zakazana u suprotnosti sa odredbama poslovnika, da je uredno poslana obavijest o odgađanju sjednice i mislim da smo to putem našeg opunomoćenika, gospodina Ademovića, a i sami kroz brojne argumente to danas i pokazali.
Tomo Vidović, trenutni dopredsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije, također ostaje pri tvrdnji da je odgađanje sjednice zakazane za 26. jun bilo politički motivisano.
Ovdje je također politički motivirana odluka da se sjednica odloži za početak 7. mjeseca, a ne da se održi u redovitom terminu, zbog toga što se računalo na faktor vrijeme vezano za događanja u tih narednih 5-6 dana, vezano za prekomponiranje parlamentarne većine i u parlamentu Federacije, u nekim kantonima, pa između ostalog i omjer snaga u državnom parlamentu itd.
Osim regularnosti održavanja same sjednice, sednice i smjene rukovodstva od Ustavnog suda Federacije očekuje se da svojim očitovanjem definiše jesu li sve odluke donesene 26. juna zakonite ili ne, poput zahtjeva predsjedniku Federacije Živku Budimiru da podnese ostavku, te onog upućenog federalnom premijeru Nerminu Nikšiću da predloži smjenu ministara koji opstruiraju rad vlade. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predstavnici Demokratske partije, Srpske radikalne i Radikalne stranke Vojislav Šešelj potpisali su danas u Banja Luci sporazum o podršci Draganu Čaviću za gradonačelnika Banja Luke, informiše Milorad Milojević.
Lider Demokratske partije i kandidat za gradonačelnika Banja Luke, Dragan Čavić, rekao je danas da se protivi prilogu smanjenja budžeta Republike Srpske za 15 miliona maraka. On smatra da vlasti tim rebalansom kriju sopstveno rasipništvo, te da se kriju i preostale obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu.
Mene mnogo više interesuje šta je vlada u pismu namjera prihvatila, a tiče se iduće i one tamo, dakle 2013-2014. budžetske godine. Jer ovo primarno stezanje kaiša od 15 miliona, realno nije veliko u odnosu na budžet od 1.825 miliona. Ja ću insistirati da se pismo namjera, ja bih kao javni dokument, pismo namjera nije potpisivao premijer u svoje lično ime.
Ukoliko pobjedi, obećava politiku bliskog odnosa sa građanima.
A ne prema komponovanim biznismenima, tajkunima, raznoraznim privilegovanim korisnicima javnih sredstava, budite sigurni da će građani uočiti ogromnu razliku nakon što bude poražen režim koji 15 godina vlada Banja Lukom.
U izbornoj trci za gradonačelnika Banja Luke nalaze se i kandidat SNSD-a Slobodan Gavranović i kandidat SDS-a Nenad Stevandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komisija za reviziju upisa izvršenih u knjige državljana opštine Srebrenica je prije tri dana poništila sve upise koji su nastali od 2000. do 25. marta 2004. godine. Upisi u matične knjige izvršeni su suprotno zakonskim odredbama, te je ovaj slučaj predmet istrage Državne agencije za istrage i zaštitu i tužilaštva Bosne i Hercegovine, javio Sadik Salimović.
Brisano je 1721 državljanstvo iz perioda u kojem je zakon predvidio da se više ne vode matične knjige državljana. Ko su osobe što su brisane iz matičnih knjiga? Nermin Alivuković, šef predslužbe opštine Srebrenica, kaže.
Radi se o licima svih nacionalnosti, ovo nije, hajde kažem, samo ciljano, dakle išlo na brisanje jednog ili drugog naroda, radi se o brisanju lica svih nacionalnosti. Uglavnom su dakle to osobe koje su sa prostora Bosne i Hercegovine, ali ima jeli, i državljana susjedne Republike Srbije.
Hoće li ove osobe koje su praktično izgubile državljanstvo Bosne i Hercegovine biti brisane i sa centralnog biračkog spiska? Nermin Alivuković, koji je sada predsjednik opštinske izborne komisije, kaže:
Centralna izborna komisija po zakonu jedina ovlaštena dakle za ažuriranje odnosno brisanje lica sa centralnog biračkog spiska. Mi čekamo dalje njihov odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Direktor preduzeća Autoceste Federacije Ensad Karić i generalni direktor firme iz Turske Kemal Unluer potpisali su ugovor za izgradnju autoceste na koridoru 5C pod dionica Lepenica Suhodol. Na mjestu događaja bio i naš reporter Milad Obradović.
Realizacijom danas potpisanog ugovora stavit će se u funkciju novih 5,5 km autoceste na koridoru 5C na dionici Vlakovo Tači. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Mostar Ensad Karić kaže da su sredstva obezbeđena od Evropske investicijske banke.
Ukupna vrijednost radova je negdje oko 150 miliona maraka, a izvođač na toj dionici će biti Čengiz Inštat koji radi prijeznu dionicu od Trčina do Lepence. I ova kreditna linija, ono što želim posebno da istaknem, je načelno dogovorena 2008. Međutim, na realizaciju se iz mnogih razloga čekalo skoro 4 godine.
Generalni direktor turske kompanije Cengiz Inşaat Kemal Unver podsjetio je da njegova kompanija već radi poslove po prethodnom ugovoru na poddionici Suhodol Tačin i da je spremna u roku od jedne sedmice da počne sa radovima i na poddionici Lepenica Suhodol.
Anlayışımızın ana fikri bu inşaatların yapım süresince
poslovni koncept i osnovna ideja je da se za vrijeme izgradnje obezbijedi zaposlenje domaćeg personala iz Bosne i Hercegovine Hercegovine, te da se oprema i usluge koje ovaj projekat zahtjeva obezbijede iz Bosne i Hercegovine kako bi se time dao doprinos privrednim djelatnostima vaše zemlje.
Potpisivanjem ugovora između turske kompanije i javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH nastavlja se izgradnja dionice vlakovo Tačin, čija je ukupna dužina 20 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Glavni pretres koji se pred Opštinskim sudom u Kalesiji vodi protiv Milenka i Slavojke Marinković, koji su optuženi za višegodišnje zlostavljanje djevojčice Betine Singer, prekinut je. A nakon završetka pretresa ispred suda se odvijala prava drama. Betinina majka Kristina napala je na ulici Majdu Vildić, koja je cijelu priču otkrila. Zabilježila naša reporterka Maja Nikolić.
Danas u 11 sati u Općinskom sudu u Kalesiji trebao je biti održan glavni pretres protiv Milenka i Slavojke Marinković, koji su optuženi da su godinama zlostavljali Betinu Zigner. Javnost je bila isključena, zbog čega je obrana tražila odgodu suđenja. Faruk Balijagić, odvjetnik Marinkovića.
Glavni pretres je prekinut do odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o delegiranju drugog suda i izuzeću sutkinje Avdić Munevere. Međutim, bilo koja sutkinja ovoga suda da bude radila, ona neće moći raditi jer je strahovit uticaj njemačke ambasade na ovaj sud.
Nekoliko minuta nakon što je pretres završen, Betinina majka Kristina tražila je da vidi kćerku. Nakon što je to policija nije dozvolila, ona je fizički napala Majdu Vildić, koja je glavna svjedokinja u cijelom slučaju. Majda je prije toga novinarima rekla da joj Marinkovići stalno prijete.
Viđala sam, ne daju joj da jede. Udaraju je, lome je, nije da udaraju, nego lome je, to je vidno, curcu, trajalo koliko hoćeš godina i pitaćete me zašto nisam prije. On kaže, odmo, nisam imala povjerenje u našu policiju. I što sam se uvjerila da nema se kome obratiti. I evo isto, kad smo prijavili ovu, tražili smo da ostanemo anonimni svjedoci.
Podsjećamo, Milenko i Slavojka Marinković iz naselja Karavlasi kod Kalesije uhićeni su polovinom svibnja zbog sumnje da su na svom imanju više godina zlostavljali Betinu Zigner. Optužnica tereti Marinkovića da su djevojčicu od njene 12. do 19. godine držali zatvorenu, zlostavljali je, nanosili joj ozljede i nehumano se ponašali prema njoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Kalesije, Maja Nikolić.
A povodom obilježavanja četvrte godišnjice olimpijskog bazena otoka u Sarajevu, organizovan je plivački miting i vaterpolo utakmica. Od otvaranja do danas više od 13.000 dječaka i djevojčica naučilo je plivati upravo na ovom mjestu, zabilježila Selma Boračić.
Od otvaranja olimpijskog bazena Anđelo Šimić, član plivačkog kluba Bosna, tu pliva. Danas je na plivačkom mitingu osvojio zlatnu medalju.
Ovaj bazen meni znači druženje sa prijateljima, sport, zdravlje, sve.
Zlato je osvojila i 13-godišnja Negra Ahmet Spahić. Plivanje trenira već 4 godine u gradskom klubu vodenih sportova Sarajevo. Želja joj je da usavrši plivanje, ali ima dvije zamjerke vezane za bazen.
Ponašanje osoblja prema nama, plivačima, a i krava. Malo prokišnjala, pa to je nešto što se ne sviđa.
Gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen ponosan je, kaže, što glavni grad Bosne i Hercegovine ima ovakav bazen.
Olimpijsko Sarajevo ima i dimenziju plivačkog sad grada. Ovdje se odgaja mladost, on će imati dobre navike, a hvala i roditeljima koji podržavaju ovaj dio rada sa njihovom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I sada Mirna Sadiković podsjeća na najvažnije vijesti.
U Bosni i Hercegovini još uvijek je aktivno više požara i dalje najteža situacija na požarištu u blizini Jablanice. Vatra koja već četvrti dan bukti na planini Prenj i koja prijeti da zahvati selo Glogošnica, upućen je i zahtjev oružanim snagama za pomoć pri gašenju požara. Situacija se pogoršala i u Konjicu. Požar koji je bio lokalizovan ponovo se razbuktao. Na Sarajevskoj gradskoj tržnici danas je obilježena 17. godišnjica masakra u kojem su ubijena 43, a teže i lakše ranjena 84 građana Sarajeva. Grupa od oko 30 bivših radnika konfekcije Burac u Zenici danas se pred zgradom opštine Zenica okupila na mirnim protestima. Okupljeni radnici i bivši radnici ove fabrike na ovaj način žele upozoriti na nezakonitu privatizaciju imovine preduzeća. Evropski komesar za proširenje Stefan File sazvao je sastanak predstavnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Briselu 19. septembra, na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između dvije zemlje i načinu njihovog rješavanja prije nego što Hrvatska zvanično postane punopravna članica Europske unije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini ujutro svježe, tokom dana toplo, dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav iz sarajevske redakcije radija Slobodna Evropa.